De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Oleiros, e benvidos a esta outra mirada. Outra mirada do luns, día 27 de marzo. Estamos xa nos últimos días deste mes de marzo. Bueno, marzo dos que ten 31. Mes longo, 31, o sea que a remata o xoves ainda. Ainda queda casi unha semana completa do mes de marzo. Remata o venres, non o xoves, non o venres. Efectivamente, apuntábame en París desde aí, desde control. Bueno, pois o venres remata este mes de marzo. Por tanto, ainda nos queda unha semana de mes de marzo, que é un mes longo, como digo. Hoxe é 27. Bueno, temos cambio. Bueno, cambiou a hora, xa saben, este fin de semana. Cambiou a hora, unha puñeterada esta do cambio de hora, non? Porque, claro, semella que máis cedo, pois non. Estamos xa nas 12 do mediodía. Bueno, xa sobrepasamos as 12 do mediodía, si nos están escoitando en directo. E iso do cambio de hora, non crean que todo mundo está de acordo, que todos estamos de acordo con o cambio de hora, Mais cada vez hai máis contestación a ese cambio de hora, porque a xente preguntase, ou preguntámonos, isto sirve para algo? Porque a excusa, xa saben, é o aforro energético. Din que se aforra enerxía cambiando a hora, claro. En fin, eu ergome aproximadamente a 7 da mañá todos os días, antes e ahora. Antes de día, ahora de noite. Antes, casi de día, ahora xa de noite, entón teño que prender a luz. Claro, o que aforras por un lado, isto desaforrarlo por outro, non sei, non teño moi claro que eso seña tan efectivo. Bueno, o Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía, que debe ser unha cousa moi importante, chamase, as siglas son IDAE, Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía, defende que efectivamente hai un aforro enerxético en iluminación propiciado polo cambio horario. E cuantifico, cifro nun 5% de aforro, que sería o equivalente a uns 300 millóns de euros. Desta cantidad de 90 millóns corresponderían ao potencial dos fogares españoles, o que supón, sei que un aforro de 6 euros por fogar, mentras que outros 210 millóns de euros restantes aforraríanse nos edificios do terciario e da industria. Pero hai asociacións que poñen en dúbida este extremo, entre elas, por exemplo, AROE, que é a Comisión Nacional para a Racionalización dos Horarios Españoles. Esta asociación advirte que este cambio de hora non vai ter o efecto que se persigue, sobre todo se a iniciativa non se acompaña de verdadeiras medidas de racionalización horaria. Na práctica, o aforro energético non é significativo, xa que as xornadas de traballo siguen sendo maratonianas e sáese de traballar a deshoras, practicando máis a cultura da presenza que da eficiencia, e menoscabando non só a conciliación da vida persoal e familiar e laboral das persoas, senón tamén perdendo eficacia e productividade nas empresas, di o seu presidente José Luis Casero. Casero destaca tamén que nos estudos sobre aforro enerxético, ademais dos gastos referentes á enerxía luz, deberían terse en conta os de enerxía aire acondicionado, que se disparan ao ter máis horas de luz pola tarde, e os de enerxía consumo de televisión, por emitirse os programas de prime time ata altas horas da noite. Así que dende AROE entenden que o cambio de hora non debería efectuarse. E defenden que a entrada en vigor deste horario de verán alónxanos aínda máis do uso horario que por la situación xeográfica nos correspondería, que é o do meridiano de Greenwich. No noso país comemos habitualmente a unha e cenamos ás 8, bueno, a unha, a unha e media, ás dúas, ás tres, hai algúns que comemos casi ás 4, en fin. Pero bueno, di que se come habitualmente a unha, se pecha, se cea ás 8, pola hora solar, ainda que os nosos reloxos marquen ás 2 da tarde e ás 9 da noite, efectivamente, respectivamente. Esta situación agrávase aínda máis cando se produce o adianto na hora en marzo, pois entón a diferencia con respecto á hora solar é de 2 horas. Bueno, e de onde ven esta historia? Pois pues sei que foi o 2 de maio do ano 42, en pleno franquismo, cando España decidiu adoptar o horario de Berlín, que debe ser, en fin, que nos debe a ter como moita moi parecidos en ese caso a Alemania, e abandonamos o horario de Londres, que sería o que nos correspondería pola nosa situación xeográfica. Alemania obligou a Francia a cambiar o uso horario. Reino Unido, Portugal e España adoptaron a medida con posterioridade. Pero cando rematou a guerra, os británicos e os lusos recuperaron o uso horario de Europa Occidental, non así en España e en Francia. Así que os galos non o fixeron porque gran parte do seu territorio estaba baixo influxo, o influxo do uso central, cousa que non sucede con España. Así que nós, supoño que por simpatía co Führer, pois nada, quedámonos co horario de co horario alemán, e bueno, pois así andamos, seica. Bueno, isto ocurren aquí cousas tan curiosas como, por exemplo, eu que sei que en pleno verán, non? Así nos primeiros meses no mes de xuño e xullo, pois podemos estar e isto algo que me ocurriu a min con uns visitantes cubanos, uns cubanos que viñeron por aquí, cando pasamos por diante da playa de Mera ás 10 da noite e había xente na praia, os tipos non o creían. Dicían, como que? Sí, pero como van a ser ás 10 da noite? Sí, son ás 10, eran ás 10 e cuarto da noite ou algo así, e aínda había sol e aínda había xente na praia. Claro, por estas cuestións, non? Que do cambio horario e demais, pois atopámonos con que ás 10:30 da noite aínda hai día en determinada época do ano, no mes de xuño e xullo. Eso é complicado ás veces de entender para xente que ven de outros lugares. Bueno, solo cambiamos o uso horario, que logo o das salchichas, da cerveza mellor sí, pero das salchichas menos, non arraigou moito por aquí, non? Bueno, agora sí, un pouco máis, va. En fin, así comezamos, con cambio horario, con cambio de hora, que fixo que, por exemplo, pola mañá, pois teñamos a sensación de que nos erguemos un pouco máis cedo. Bueno, a sensación non, de sensación nada, é verdad que nos erguemos un pouco máis cedo que a semana pasada, non? Eso sí, a cousa ten a súa ventaxa pola tarde, non? Saes de traballar, os que traballamos así en xornada intensiva, e logo pola tarde, pois hai máis horas de tarde, máis horas para curar, en todo caso, vale? Para seguir facendo cousas. E logo veñen os trastornos, pois tamén, a xente que non se dá adaptado, sabes? Aquelo de que chega a hora de comer, claro, pois agora na outra tes unha fame que morres cando casares a traballar, porque claro, neste, pois, a pasa ainda non, parece que non teño fame, en fin, eu que sei. Os nenos tamén teñen problemas, que van á escola e non sei que, logo hai que nos metan na cama pola noite, porque claro, hai día, bueno, en fin, que todos son líos con isto do cambio de hora. Eu creo que debían deixar en paz o tema da hora e deixarse de tanto cambio. Claro que o mellor fano para que falemos de algo, para que non nos ocupemos de cousas importantes e falemos do cambio de hora, e xa está. En fin, así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste luns 27 de marzo. Un día así, nin chicha nin limoná. Non podemos decir que estea malo, tampouco bon, que lles vou decir. Pero bueno, veñen un par de días aí non se sabe moi ben, non? Porque un lendo pronóstico pois di que o mismo ben sol, que o mismo ben soleado que nublado. Pero bueno, parece que sin precipitacións polo momento. Pois así comezamos de novo co saúdo para todos, para toda a nosa audiencia, e tamén co saúdos para Paris Ares, que está como cada día ao fronte dos controis técnicos e comparte micrófono aquí nesta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a toda a audiencia.
Cambio de hora.
Mira, eso do cambio de hora é fantástico. Sí. Vamos, o que pasa é que o goberno fai mal, como todo, non? Fai fatal. Mira, eu che dou unha solución para que xente non diga ni mu co cambio de hora. Mira, por exemplo, cando se empeza a cambiar a hora, no inverno, non? Cando te dan unha hora máis, aí, perfecto. O pos o sábado, non? Cando sean as 3 da madrugada, son as 2, todo o mundo contento, porque todo o mundo vai de festa. E cambio, cando toque este cambio de hora, no cual te rouban, non? Unha hora e tal, iso hai que facelo en horario lectivo ou laboral. E todo o mundo feliz.
Como la... ¡Ay, claro!
¡Claro!
Claro, que che cambien ahora, en vez de a unha da mañán, a unha da tarde, ¿no?
¡Claro! Xa, ¡claro! E daquela xente sale antes do traballo, de escola e tal, e aquí pues, non protesta ningún tato.
Non é mala idea.
Home, claro, pero que me vas contar. Sí, sí. Si eu podo asesorar a calqueira de 7 a 9, cobro barato, vamos, por favor, es que non saben facer as cousas.
En fin, neste primeiro día laborable do cambio de hora, luns 27 de marzo, é San Ruperto.
Home, Ruperto. San
Ruperto.
Aí, Ruperto dunha... é Ruperta, non?
Ruperta, ti acordaste de Ruperta, non? A xente nova non sabe que
sabe,
que falamos,
non sabe, pero
que
os que vimos un, dos, tres, claro, vamos, de Chicho de Ibáñez Serrador.
Sí, sabemos ben o que era Ruperta.
Home, o premio grande era o coche o apartamento, e o premio chungo,
era que che tocara a Ruperta.
Pero para Ruperta, que era unha cabaza,
bueno, sí,
que as veces tiña cartos, tiña alguna cousa.
Sí, en alguna ocasión, a veces...
Non era mala,
Pero bueno, en fin.
Pero normalmente era chungo.
Era chungo, Ruperta.
Como levaras a Ruperta, ainda encima de non levarte nada e quedarte con cara de tonto, vamos, o pitorreo que tiñas que aguantar, o chegar a tua casa e cos veciños e demais, non vexas.
Sí, a Ruperta, vaya, porque... Era... Oye, que fantástica eran aqueles tempos nos que había unha sola televisión e todo o mundo vía o mismo. E logo, claro, xa comentabas, todo o mundo comentaba o mismo, porque...
Todo
claro,
o mundo, sí, señor, ¿no?
Sí.
Que te... Oye, vamos maiores,
Sí. que me pregunto... Claro, agora que non que hai tantas televisións, tantas, digo, me llerou moita cousa, pois tampouco.
Non.
Tampouco che diría eu que
eu tive un profesor de audiovisuais que despois foi director da Escola de Maxesón, que sempre nos dicía que antes tiñamos unha televisión, bueno, que en calidade estaba bastante ben, tiña as súas cousas, pero bueno, en calidade e tal, pois estaba bastante ben, e agora temos centos e non vale ningunha un can, non? E algo de razón sí que tiña.
Bueno, en fin, esta semana tamén é noticia Susana Díaz. Estuvo en todos os telediarios esta fin de semana.
Sí, por certo, que correu aí polas redes unha foto na que aparecía Alfonso Guerra, tal, bueno, todas, Zapatero.
Sei que a renovación do
pero iches, no acto de Susana Díaz durmindo, pero vamos, con malirons, non? Sei xa... Debeu ser un acto interesantísimo.
Eu vi varios tweets sobre eso e, en fin, ironizando sobre a renovación, no,
sí,
a renovación no PSOE, non aparecían aí Alfonso Guerra,
vamos,
Felipe González,
Zapatero e tal, igual. Ay.
Bueno, en fin, é o que hai. Isto escoitaremos falar moito de Susana Díaz estes días, bueno, de Susana Díaz e das primarias do PSOE, pero bueno, sobre todo de Susana Díaz, que parece ser, en fin, a candidata favorita ou preferida por todos os que non son do PSOE, vamos, por lo menos, parece.
Bueno, e nos medios seguro que tamén.
Sí, sí.
Non nos olvides, xa verás como vai ser moito nos medios.
En fin, comezamos aquí. Se queres que che fale do tempo?
Non sei que dicirte, pero...
Tempo
pero
de primavera, bueno. Tempo de primavera. Tampouco te digo moito máis.
De primavera...
Sí, de primavera, pero... que quere decir que unhas veces sí, outras veces non. Cambios moi rápidos, en fin. Un pouco de todo.
Bueno, pois se non queda outra, imos co tempo daquela.
Chove, chove na casa do pro.
Ala, xa está, podemos falar de outra cousa.
Ti xa vas aí de cheo. Chove, chove,
é
bueno, pues, tampouco.
O que me di amigo Emilio.
Tampouco, en fin.
Non.
Oxe, intervalos anulados. Chubascos intermitentes.
Ves.
Posibilidad de chubascos intermitentes.
Ves.
Que, en fin, que din que comezarán polo oeste durante a mañá, que tenden a estenderse ao resto do territorio co avance das horas. Temperaturas en ascenso, lixeiro. E vento do sur, sudoeste, moderado, con refachos fortes no litoral da Coruña. Eso hoxe, mañá, martes.
A ver.
Para a chuvia, predominarán os ventos de compoñente sur, que nos deixan unha xornada de ceos anubrados.
Sí.
mesmo con posibilidade de algún orballo, non esta cousa que sona así de fondo.
Non esta cousa que sona así, non.
Algún orballo no litoral oeste da provincia da Coruña.
Sí, xa por aquí.
Menos nubes canto máis ao leste.
Claro, pero non estamos no este, meu.
Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ascenso, entre lixeiro e moderado. Evento de compoñente sur, en xeral, de intensidade forte na Costa da Morte. Non agardamos cambios para o mércores. Influencia de ventos de compoñente sur, que nos traerán aire cálido, ceos parcialmente cubertos, nubes máis compactas, eso sí, na provincia da Coruña,
claro.
Temperaturas en ascenso lixeiro, vento moderado de compoñente sur, incluso con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. E o xoves. Bueno, pois o xoves parece que si xa a cousa pode ir un pouco a peor.
A peor.
Sí.
Que cando como vou.
Agardamos influencia das baixas presións situadas ao noroeste, que nos van mandar unha fronte fría durante a tarde. Amanecerá ainda, amanecerá o xoves con ceos parcialmente cubertos, con nubes de tipo medio e alto, pero a partir do mediodía iráse cubrindo pola franxa atlántica, comezarán as chuvias que á noite chegarán a toda Galicia, que ocasionalmente poden ter carácter tormentoso, e todo eso, as temperaturas, as mínimas en lixeiro ascenso, as máximas mantéñense sen cambios ou en lixeiro descenso. O vento soprará moderado de compoñente sur, con algún intervalo forte no litoral atlántico e nas zonas altas. É decir, que ven bo tempo para que medra a erva, por exemplo. Aqueles que tedes erva que hai que cortala e estas cousas? Este tempo así...
E que gustiño dá aí?
Con temperaturas
agradables... Colle la gadaña e veña a cortar erva aí...
E o día seguinte parece que xa volveu a medrar outra vez.
E outra vez a cortar, sobre todo os domingos. Pola mañá, bueno, que te dá un placer iso, poñerte a cortar erva aí con un toleirán e dalle que te pego aí, fantástico.
A erva é un exercicio, tiramos o boque iso para a saúde.
Boísimo, boísimo. Por eso yo desexo todos os veciños para que teña moita saúde. Claro.
Mira, isto arriscando un pouco porque estamos en primavera, o tempo é moi cambiante. Mañá é pasado, probablemente nos libremos das precipitacións,
sí.
Probablemente, non.
Mañá.
Sí.
Mañá e pasado non imos ter precipitacións.
Bueno, oh, tampouco así tan tallante, tampouco non diríamos,
mira,
pero bueno.
Tanto grilo e todo. Que bonito.
Algo de nubosidade, tamén veremos o sol por momentos.
Ah, que ben.
Todo eso. Mañá é pasado.
Mañá é
martes ou mércores. A partir do xoves a cousa empeza a variar,
empeza
e xa
ya,
casi que non nos libamos ni siquiera o fin de semana, pero a partir desta semana, para a semana que ven, din as predicións.
Sí.
Que volve aí,
sí.
En fin, o tempo anticiclónico, a ausencia de precipitacións, en fin, sol, calor.
Non che sei eu.
Bueno,
xa veremos,
tampouco.
Cando cheguemos aló, xa veremos.
Estamos en primavera,
sí.
O tempo é moi cambiante, xa sabes.
Sí, señor.
Chove, chove.
Pos un sonido de chuvia aí tal, eso que...
¿Qué? ¿Qué pasa?
Arrepía,
¿verdad?
De que, si da sensación de que está chovendo de verdad.
Sí, sí, o sea, sí, unha cousa así chunga,
Bueno, falamos da actualidade, anda, se queres. Sí, da actualidade que reflexan os periódicos.
Tampouco é que veña así, actualidade tamén arrepía un pouco, pero bueno.
Tamén,
pero bueno, como luns hai moito fútbol e bueno, unha ledicia por aí alguén lle quedará. Imos con ela.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pois repasamos as portadas digitais dos periódicos coruñeses, comezando por La Voz. Vou empezar hoxe, vou saltar os titulares así máis salientables e vou empezar con un simpático.
Ah, sí.
Vale, en La Voz. Os vale. burros máis listos levan GPS.
Que me dices?
O titular, sí. Ajá. Pero falamos dos burros, dos cuadrúpedos, ¿eh?
Ah.
A Asociación Andrea creou un proxecto para monitorear o pastoreo e limitar os incendios, vale?
Uh-huh.
Bueno, pues esta asociación, o Concello de Ourense e a Asociación Andrea uníronse para pôr en marcha unha iniciativa mediante a cal un grupo de burros que residen en San Salvador dos Penedos incorporan sistemas de xeolocalización, GPS, para monitorizar as zonas de pastoreo, controlar as áreas de tráfico rodado e coñecer en todo momento onde se atopan. Unha iniciativa novedosa que aúna as técnicas tradicionais coas novas tecnoloxías e que se presentou polo parte dos responsables do consistorio da Asociación Andrea que leva anos dedicándose ao cuidado dos burros e á terapia asistida con estes animais. Parece que unha das utilidades principales deste proxecto é contribuir a preservar limpos os terreos e limitar a incidencia dos incendios. Todo isto sin perigo de que se escapen os burros, segundo dixo o concelleiro de Medio Ambiente, Bernardo Varela. En canto salen da valla imaginaria marcada, salta un aviso para acudir ao sitio, indicou Varela. Outro dos objetivos deste sistema, segundo os promotores, é saber en que zonas pastorean máis. Así que burros con GPS para evitar os incendios. Unha noticia que recolle o diario La Voz de Galicia na súa edición digital. Bueno, imos con outros titulares máis serios. Galicia lidera, di La Voz, o sector da madeira. A pesar da escasa explotación do monte, o 30% da superficie forestal, di La Voz, está infrautilizada e as empresas transformadoras exportan 719 millóns de euros. Rajoy pecha a porta ao referendo catalán e ofrece diálogo no marco da lei. Hecho e curioso isto de ofrecer diálogo aos catalanes, e dicir, non lle deixo facer un referendo. Entonces, ¿diálogo para qué? Ellos quieren hacer un referéndum. Y dice, no, es que la ley no se puede saltar, pero se puede cambiar, hombre. Claro, es que, en fin, no entiendo esa oferta de diálogo permanente, diciendo, no, pero tienes que hablar por donde yo diga.
Mira, no te voy a prestar esos 100 euros que me pideches. Ahora, no podemos dialogar,
Claro.
Pero non xos vou prestar, xa digo.
Nunha especie de discurso que ademais é sempre o mismo, levános sendo o mismo para o consumo propio, pois dicen, non estamos dispostos a dialogar, pero la lei hai que cumplirla, todo mundo tiene que cumplirla, sí. Pero mire usted, as leis podense cambiar, se quere negociar algo con estes señores, e senón está ben, pero non diga que está disposto a dialogar, ¿no?
Sino que yo digan estos que amnistiaron estos por defraudar todo isto.
Claro.
E bueno, moitas máis cousas.
Bueno, máis cousas na portada de La Voz. Bueno, titula así: un resort para os ocupas.
Un resort leva, para os ocupas,
sí, leva aí a La Voz aí uns días con en fin, falando dos ocupas. E sigue. O Centro Social A Insumisa, no antigo edificio da Comandancia de Obras da Coruña, conta con zona de xogos, sinaxio, cociña, barra e unha pequena horta, di La Voz. Susana Díaz Irixes, na candidata de Queres Queren que o PSOE se reencontre, di tamén a presidenta andaluza, intenta a conquista do liderazgo socialista respaldada por os seus grandes referentes. Tres visións políticas e dous candidatos con posturas antagónicas, di tamén La Voz. Pedro Sánchez di que hai que escoller entre o PSOE da abstención ou de esquerdas. Polémica pola adxudicación de un piso da Garda Civil ao director xeral de tráfico, titula tamén La Voz. Un desaparecido en Vigo foi a ver un partido e non regresou. Continúan as pesquisas para localizar a Luis Domínguez Collarte, do que non hai novas dende o sábado pola tarde. Este diario tamén destaca que o Kremlin responde ás manifestacións. Máis de 1000 detidos en Moscú. O dirigente opositor Alexei Navalny, posible rival de Vladimir Putin nas eleccións rusas de 2018, está entre os arrestados, di La Voz. Fai máis pola natalidade dun xefe sin malas caras que unha axuda de 1000 euros. Que en este día é Javier Dorado, o alto cargo máis xoven do goberno, tocalle defender a unha parte da sociedade en vías de extinción, di La Voz. Este home, Javier Dorado, di que fai máis pola natalidade dun xefe sin malas caras que unha axuda de 1000 euros. Non sei que che diga, pero a axudilla de 1000 euros...
Eu tampouco, non sei que che diga. Tal como están os salarios últimamente...
Sí. O BNG encoméndase ao liderazgo de Ana Pontón para recuperar o voto perdido, di tamén La Voz. Detido un camioneiro ruso que sextuplicou a taxa de alcohol. E outro dos titulares. Era ruso, os rusos son rudos. En fin...
Por aquí tamén vayaste a pensar.
Remato con unha nova de carácter local. O último empeinado masculino é o Tupé Pompadour. Que lo sepas. Sí.
Tupé Pompadour.
Dous barbeiros de prestixio internacional imparten unha masterclass a profesionais do sector. E o último empeinado masculino é o Tupé Pompadour.
Vou ter que falar aí cos meus primos que teñen negocio deste, a ver que me informe.
Esto, la portada de la Opinión París, ¿qué nos conta?
Pues de entrada, a nivel local, túnel e Glorieta contra os atascos, se refiere ao Concello da Coruña. Despois, ten un titular moi curioso, a min destos de estatística que encantanme, ¿no? Que di de entrada, e España é o 8º país en crecemento e o 5º en creación de emprego de Unión Europea. E daquela ti o lés e dis, wow, pues bárbaro, somos tal.
Si ti mides 1,10 m,
estupendo.
De repente, pois...
Estupendo,
esto,
¿no?
Pasas a 1,50 m e que creciches 50 cm.
Non, pero despois ten o subtitular, non, que di: en taxa intertrimestral, España baixa os lugares do 10º e 14º respectivamente. Ou seja, euforia se nos quedou tal. Pero bueno, de entrada o titular fantástico. Mais, en A Coruña, interceptado tras darse a fuga e conducir dando tumbos. Tamén que o Concello da Coruña dialoga para abrir os campos de Bisma, que colas tamén para o segundo concerto de Sabina. Isto dos cantautores é curioso, teño San Benito de Plastas e tal, pero bueno, colas e colas e colas para mercar esas entradas. Tamén o turno de oficio cae un 6% e encadea 2 anos a baixa. Tamén titula a La Opinión que Pontón reivindica un BNG unido para salvar a Galicia, que Educación e as comunidades debaten hoxe protestas de cara ao pacto educativo, que 40 anos do peor accidente aéreo da historia. Se refire, bueno, que hubo en Tenerife.
Los rodeos, ¿no?
Efectivamente. Rodeos, sí. También titula este jornal A polémica saída de Juan Echanove de Cuéntame. Bueno, Cuéntame últimamente siempre está así también, sí. Dando titulares. E después que al menos 8 menores muertos por un alude en una estación de esquí de Xapón. Y por último, dentro do Día Mundial do Teatro, La Opinión titula O teatro, ese arte que sempre renace das súas cinzas. Iso di a actriz francesa Isabelle Huppert.
Bueno, pois miramos agora a portada del Ideal. El Ideal gallego destaca que a Marea quédase sola no seu rexeite ás vivendas baleiras da Xunta. O goberno municipal de Ferrol anunciou a pasada semana a súa intención de adherirse a este programa de vivendas baleiras da Xunta. Pontón renova o seu liderato no BNG con 98,2% dos votos da Asamblea, titula tamén este diario. Varias escolas infantis municipais, falada do Concello da Coruña, levan 3 meses sin clases de inglés. Susana Díaz lanzase as primarias polo PSOE e por España, di tamén este diario en titulares, e fala da feira de queixo, do queixo en Carral, desayuno salado de domingo en Carral. Lemos en el Ideal que os productores de petróleo ven progresos tras o acordo para o recorte do bombeo. E agora é o momento de achegarnos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe co axente Alberto. Que tal, Alberto? Moi bo día.
Bos días.
Que tal? Algúnha incidencia destacable?
A ver, señalar que durante o fin de semana, na mañá do sábado, ás 10 da mañá, ocorreu un accidente na avenida Rosalía... No, na avenida República Argentina, uh-huh, á altura da Casa do Pobo de Dorneda. Un vehículo perdeu o control nunha curva e empotrouse contra un autobús da empresa Calpita que facía a línea regular. Foi un accidente de certa consideración, no que o tráfico permaneceu cortado desde as 10 hasta as 12 horas. Procedeuse a desviar o tráfico por Rúa Castranelas. Sinalar, o domingo, tamén outro accidente de circulación no que o conductor da alcoholemia positiva, vale, é unha salida de vía con choque contra un contenedor na rúa Hebrón. Movilizouse a Protección Civil de Oleiros para limpiar a vía, pero non houbo danos, lesións físicas, vamos. E hoxe pola mañá tamén se produce outro accidente aquí na rotonda das Pedreiras, na avenida Rosalía de Castro, ás 10 da mañá, na que aínda non temos todos os datos, pero bueno, sinalar que é unha motocicleta a que choca contra un turismo, o condutor da motocicleta ten que ser evacuado ao hospital cunhas lesións de pronóstico reservado. Nada máis.
Moi ben, pois moitas gracias, Alberto.
Vale.
Bo día, vos
servizo. Hasta logo.
Hasta logo. Pois máis reciente, como escoitaban, ese accidente de circulación ocurrido esta mañana rotonda das Pedreiras, non? Entre un conductor de unha motocicleta e un turismo, viros implicados unha motocicleta e un turismo, o conductor da motocicleta evacuado ao hospital. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín, despois volvemos, recuperamos o Xanano García, que ainda anda o home preocupado, en fin, preocupado e ocupado con esas cousas dos dentistas. Bueno, logo comentamos con él, si é que quere comentar algo, claro. Agora escoitamos o boletín e volvemos de seguida.